πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Έχουμε μπει λοιπόν για τα καλά στον Αύγουστο, τον μήνα των διακοπών, τουλάχιστον για κάποιους και αυτοί που δεν συμπεριλαμβάνονται στους προνομιούχους είναι ο ένας στους δύο συμπατριώτες μας. Πολύ, πολύ υψηλό ποσοστό. Το 50% να μην μπορεί να πάει ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Αλλά χτες και σήμερα θα ολοκληρώσουμε σήμερα ένα αφιέρωμα για προτάσεις, για βιβλία, για διακοπές, για εκείνους που... για τις διακοπές, για εκείνους που θα πάνε διακοπές, αλλά και για εκείνους που δεν θα πάνε διακοπές και πιθανόν θα προσπαθήσουν να βρουν και κάποια ανακούφιση στα βιβλία που θα προτείνουμε. Δεν είναι εύκολα βιβλία, δεν είναι ανάλαφρα βιβλία, τουλάχιστον όχι όλα από αυτά, διότι δεν πιστεύουμε ότι όλα τα βιβλία, μάλλον πιστεύουμε το αντίθετο, ότι ελάχιστα βιβλία είναι φτιαγμένα για να τα διαβάζει κανείς στις παραλίες, ιδίως έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι ελληνικές παραλίες το καλοκαίρι από πλευράς ηχορύπανσης. Δύσκολα μπορείς να συγκεντρωθείς ακόμα και σε ανάλαφρα αναγνώσματα. Αλλά εάν θέλεις, γιατί όπως πολλές φορές έχουμε επαναλάβει σε αυτή την εκπομπή, το διάβασμα είναι εθισμός. Αν έχεις εθιστεί λοιπόν στην ανάγνωση, σίγουρα βρίσκεις τον τρόπο και τον χώρο όπου μπορείς να απομονωθείς και να απολαύσεις αυτό το γλυκό δηλητήριο της ανάγνωσης, κάτι που μπορεί να έχει περάσει το αίμα σου από την παιδική σου ηλικία. Αν πάλι δεν έχει περάσει το αίμα σου, μην λυπάσαι, είσαι ο ένας στους δύο, όπως λένε τουλάχιστον οι στατιστικές, συμπατριώτες μας που δεν διαβάζει κανένα βιβλίο στη ζωή του. Αλλά εδώ πέρα αναφερόμαστε στους άλλους. Λοιπόν, χωρίς περαιτέρω γκρίνια και προλόγους, περνάω σε ένα ανάγνωσμα που είναι πραγματικά ευχάριστο. Είναι ανάγνωσμα που και μπορείς να το διαβάσεις και στην παραλία. Πρώτα απ' όλα είναι μικρό το δέμας. Είναι μικρό και στο μέγεθος και οι σελίδες είναι μόλις 150. Είναι στη σειρά, μια καινούρια σειρά που ξεκίνησε ο αγαπητός μου φίλος συγγραφέας, ο Ξενοφών Μπρουτζάκης. Την ξεκίνησε στις εκδόσεις Οξύ και η σειρά ονομάζεται «Απνευστή». Ο ίδιος ο Μπρουτζάκης στην πρώτη σελίδα αυτής της σειράς μας εξηγεί γιατί απνευστεί, διότι διαβάζονται απνευστεί, έργα μικρά σε έκταση αλλά πλούσια σε ιδέες, τόλμη και περιεχόμενο. Πρόκειται για επιλεγμένα κείμενα μεγάλων συγγραφέων που συνδυάζουν τη γοητεία της ανάγνωσης με τη χαρά της ανακάλυψης. Κείμενα ανεξάντλητα σε ιστορίες που προσφέρουν μια νέα ματιά στον κόσμο και στον εαυτό μας. Η σειρά «Απνευστή» φιλοδοξεί να αναδείξει λιγότερο γνωστά ή λησμονημένα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, δίνοντάς τους νέα ζωή μέσα από μια σύγχρονη, φρέσκια αναγνωστική πρόταση. Αριστουργήματα της συμπίκνωσης και της διαχρονικότητας φέρνουν κοντά στον αναγνώστη αγαπημένους συγγραφείς μέσα από άγνωστες όψεις του έργου τους. Αυτά μας λέει για τη σειρά ο Ξενοφών Μπρουτζάκης και το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια είναι το πιο αγαπημένο μου από τα 5 πρώτα αυτής της σειράς. Είναι του Πιέτρο Αρετίνο με τίτλο «Το σχολείο της πορνείας». που όπως είπαμε κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ. Λοιπόν, ποιος ήταν ο Πιέτρο Αρετίνο? Ήταν ένας καταπληκτικός τύπος, πρέπει να σας πω. Ήταν Ιταλός συγγραφέας του 16ου αιώνα. Έζησε δηλαδή από το 1492 ως το 1556. Σε ηλικία 20 ετών ζούσε στην Περούτζια, ίσως σπουδάζοντας τέχνη, και εκεί έγραψε τα πρώτα του ποίηματα. Το 1517 μετακόμισε στη Ρώμη και μπήκε στην αυλή του Πάπα Λέοντα. Εκεί άρχισε να γράφει σατυρικά έργα βασισμένα στα κουτσομπολιά της αυλής και στις πολιτικές εξελίξεις. Το 1525 υποχρεώθηκε να φύγει διαπαντός από τη Ρώμη όταν ένας πληρωμένος δολοφόνος του επίσκοπου Τζοβάνι Τζιμπέρτι, που είχε γίνει στόχος της σάτυράς του, τον μαχαίρωσε και παραλίγο να τον σκοτώσει. Πέρασε την υπόλοιπη ζωή του στη Βενετία, όπου έγραψε και τα περισσότερα έργα του. Ένας εξαιρετικός λοιπόν συγγραφέας, αθυρόστομος, τολμηρός, με την ίδια του τη ζωή, έβαζε το κεφάλι του στον τορβά για αυτά που έγραφε. Να, ο ίδιος χωρίς περιττές μετριοφροσύνες πως περιγράφει τον εαυτό του και την τέχνη του. Λέει λοιπόν ο Πιέτρο Αρετίνο: «Είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να αντιγράψω τον Πετράρχη ή τον Βοκάκιο. Η δική μου ιδιοφυΐα είναι αρκετή». Είπαμε, δεν πολύ μετριόφρονο Αρετίνο. «Αφήστε τους άλλους να ανησυχούν για το στυλ και έτσι να πάψουν να είναι ο εαυτός τους. Χωρίς αφέντη, χωρίς μοντέλο, χωρίς οδηγό, χωρίς τέχνασμα, πηγαίνω στη δουλειά, κερδίζω τα προστοζήν, την ευημερία και τη φήμη μου. Τι χρειάζομαι περισσότερο? Με ένα πάπλωμα με πούπουλα χήνας και μερικά φύλλα χαρτιού κοροϊδεύω το σύμπαν». Αυτό έκανε ο Αρετίνο σε όλη του τη ζωή, κοροϊδεύε το σύμπαν. Στο συγκεκριμένο αυτό βιβλίο, το Σχολείο της Πορνείας, έχουμε την Ανά, μια φημισμένη ετέρα της Ρώμης του 1500, να αναλαμβάνει να διδάξει τα μυστικά της τέχνης της στην κόρη της, την Πίπα. Έτσι μαθαίνουμε πώς πρέπει να τρώει και να μιλάει μια αξιοπρεπής πόρνη, πώς να φέρεται στον εραστή της και στους φίλους του και τι κόλπα να κάνει στο κρεβάτι. Είναι μια παροδία πλατωνικού διαλόγου, γραμμένη από την απολαυστική πένα του Αρετίνο, ενός συγγραφέα που έτρεμαν οι ισχυροί της εποχής, φτάνοντας στο σημείο να τον εξαγοράζουν με δώρα για να μην ασχοληθεί μαζί τους στα έργα του. Λοιπόν, τι μου θυμίζει αυτό, τι μου θυμίζει? Ναι, πολλές σύγχρονες καταστάσεις. Να λοιπόν που και τον 16ο αιώνα τα ίδια κόλπα κάναν και οι συγγραφείς και εκείνοι που θέλανε να τους αναγκάσουν να σοπάσουν. Λοιπόν, να ένα μικρό δείγμα από τα λιγότερο αθυρόστομα, λόγω και της ώρας που μεταδίδεται η εκπομπή, από τα λιγότερο αθυρόστομα που βρήκα μέσα, που δείχνει όμως το ύφος του Αρετίνο. Μιλάει η Νανά, όπως είπαμε, είναι μια φημισμένη ετέρα, μια πρώην πόρνη, η οποία μιλάει και καθοδηγεί, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στην κόρη της, στην Πίπα, πως και αυτή να σταδιοδρομήσει ως πόρνη. Λέει λοιπόν η Νανά: «Η κολακία και η εξαπάτηση είναι οι αγαπημένες των μεγάλων ανδρών, όπως λένε. Γι' αυτό κοίτα να τους πνίξεις την κολακία, αν θέλεις να τους πάρεις κάτι, γιατί αλλιώς θα γυρίσεις σπίτι με γεμάτη κοιλιά και άδειο πουγγί. Και αν δεν ήταν το γεγονός ότι η φιλία τους δίνει περισσότερη τιμή παρά κέρδος, θα σου έλεγα να τους αποφεύγεις, γιατί θέλουν να είναι οι μόνοι στο γεύμα. Και αφού είναι άρχοντες, νομίζουν ότι δεν πρέπει να δίνεις τον εαυτό σου σε κανέναν άλλο. Και αν δεν πας όταν σε καλέσουν ή δεν τους ανοίξεις, μπορεί να στείλουν τους υπηρέτες τους να κάνουν φασαρία στην πόρτα σου, στο δρόμο σου, στα παράθυρά σου και με την καμαριέρα σου, με την ίδια ευκολία που θα έφτυναν στο χώμα. Είναι σαν εκείνα τα σκυλιά που βρίσκουν μια γέλη κουτάβια να καβαλικεύουν μια μικρή σκύλα και αφού τα διώξουν με γρυλίσματα και δαγκώματα, την καβαλάνε αυτοί. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η συμπεριφορά κάνει όποιον φοβάται να τα βάλει μαζί τους να φύγει τρέχοντας και είναι τέλεια για τις γυναίκες που ενδιαφέρονται περισσότερο για τον καπνό παρά για το ψητό». Της ανταπαντάει η Πίπα: «Ο Θεός να με βοηθήσει με αυτούς τους άρχοντες», επανέρχεται η μάνα της, η Νανά. «Αλλά θέλω να σου δώσω μια μικρή συμβουλή, ώστε να τους στοιχήσει ακόμη κι αν τα κακαρώσουν οι κακούργοι. Όταν ο εξοχότατος αρχίσει να γδύνεται για το κρεβάτι, πάρε το καπέλο του και φόρεσέ το, και μετά φόρα το ρούχο του και κάνε μερικές στροφές στο δωμάτιο. Μόλις ο Κύριος σε δει μεταμορφωμένη από γυναίκα σε άντρα, θα πηδήσει πάνω σου σαν πεινασμένος πάνω σε ζεστό ψωμί. Και δεν θα μπορεί να περιμένει μέχρι να πέσει στο κρεβάτι, θα σε θέλει με το κεφάλι σου ακομπισμένο στον τοίχο ή στον ντουλάπι με τα λινά. Το θέμα είναι ότι καλύτερα να αφήσεις να σε κόψουν κομματάκια παρά να ενδώσεις, παρά μόνο αν σου χαρίσει το καπέλο του και το ρούχο του, ώστε την επόμενη φορά να του εμφανιστείς με τα ρούχα που αρέσουν πιο πολύ στους άρχοντες». Αυτό ένα μικρό δείγμα από τον Πιέτρο Αρετίνο. Υπάρχουν πολλά άλλα πιο εντυπωσιακά και πολύ πιο αθυρόσταμα στο βιβλίο «Το σχολείο της Πορνείας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Οξύ», στη σειρά που επιμελείται ο Ξενοφών Μπρουτζάκης, στη σειρά «Άπνευστη», σε μετάφραση του Γιώργου Μπαρουξή. Και περνάμε σε μία άλλη πένα, εξίσου βιτριολική, αλλά ενός σύγχρονου συγγραφέα, του Τέρι Ίγκλετον. Έχουμε μιλήσει γι' αυτόν σε προηγούμενες μας εκπομπές. Το συγκεκριμένο του βιβλίο ονομάζεται «Περί κακού». Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Πεδίο», σε μετάφραση του Γιώργου Μαραγκού. Ποιος είναι ο Τέρι Ίγκλετον? Ο Τέρι Ίγκλετον είναι διακεκριμένος καθηγητής αγγλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ. Αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου εκπώνησε και το διδακτορικό του δίπλα στον Ρέιμοντ Ουίλιαμς, τον εκπρόσωπο της αριστερής λογοτεχνικής κριτικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ιστορία και τη λογοτεχνία της Βικτοριανής περίοδου και στην αγγλική λογοτεχνία του 20ου αιώνα, καθώς και στη θεωρία της λογοτεχνίας και την πολιτισμική θεωρία. Και αν όλα αυτά σας ακούγονται πάρα πολύ βαρύγδουπα και ακατάλληλα για καλοκαιρινές νύχτες ή καλοκαιρινά μεσημέρια, καλοκαιρινές σιέστες, καλοκαιρινό οτιδήποτε, σας βεβαιώ ότι είναι ένας από τους πιο απολαυστικούς, τους πιο χαριτωμένους, τους πιο πρικισμένους αφηγητές που έχουν πέσει στα χέρια μου. Το συγκεκριμένο βιβλίο, το «Περί κακού», είναι ένας ανατρεπτικός προβληματισμός σχετικά με τη φύση του κακού από έναν από τους πλέον καταξιωμένους και επιδραστικούς κριτικούς σήμερα, όπως είναι ο Τέρι Ίγκλετον. Στην πνευματώδη και προσιτή αυτή μελέτη, ο εξέχων μαρξιστής στοχαστής καταπιάνεται με μια απροσδόκητη υπεράσπιση της πραγματικότητας του κακού, αντλώντας την επιχειρηματολογία του από λογοτεχνικές, θεολογικές και ψυχαναλυτικές πηγές, για να προτείνει ότι το κακό δεν αποτελεί απλώς μεσαιωνικό δημιούργημα, αλλά ένα πραγματικό φαινόμενο, μια απτή δύναμη του σύγχρονου κόσμου μας, σε ένα βιβλίο στο οποίο συνυπάρχουν ο Άγιος Αυγουστίνος, ο αλκοολισμός, ο Θωμάς ο Ακινάτης, ο Τόμας Μαν, ο Σέξπιρ και το ολοκαύτωμα. Ο Ίγκλετον διερευνά τη φρικτή κατάσταση των καταδικασμένων αυτών ψυχών που αρέσκονται στη δίχως λόγο καταστροφή. Στην πορεία αυτή θέτει ένα σύνολο συναρπαστικών ερωτημάτων. Είναι άρα για το κακό ένα είδος τίποτα? Γιατί φαίνεται τόσο λαμπερό και σαγηνευτικό? Γιατί φαντάζει τόσο βαρετή η καλοσύνη? Είναι όντως δυνατό να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα όντα την καταστροφή χωρίς κανένα απολύτως λόγο? Είναι αυτά ερωτήματα που τα έχουμε βρει και σε άλλα κείμενα και κυρίως έρχονται και επανέρχονται στα λογοτεχνικά έργα που, όπως ξέρουμε και από άλλες εκπομπές, σπανίως κεντράρουν, εστιάζουν πάνω στην καλοσύνη. Η καλοσύνη, όπως διαβάσαμε και προηγουμένως, είναι βαρετή από λογοτεχνική άποψη. Συνήθως το κακό είναι αυτό που μας κεντρίζει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, γι' αυτό το βιβλίο ο Τζον Μπάνβιλ στους Irish Times γράφει ότι είναι ζωηρό και αναπάντεχα διασκεδαστικό, Η επιχειρηματολογία του Ίγκλετον είναι εύστοχη, περίτεχνη, προκλητική και διατυπωμένη με ενάργεια. Μια πολύτιμη συμβολή σε μια συζήτηση τόσο παλιά όσο ο Αδάμ και η Εύα, αλλά και τόσο σύγχρονη όσο η 11η Σεπτεμβρίου και οι φυλακές Αμπού Γκράιμπ. Ο Μπόιντ Τόμκινς στον Independent γράφει συνδυάζοντας τις ρίζοσπαστικές του πεπιθήσεις με μια γεμάτη σεβασμό θεμελίωση στην παραδοσιακή θεολογία, ο Ίγκλετον επιτυγχάνει να φέρει στο φως την πραγματική φύση του κακού. Και τέλος, στο Library Journal σημειώνεται ότι συνιστάται ανεπιφύλακτα για όποιον ενδιαφέρεται για τα σημεία σύγκλησης μεταξύ λογοτεχνίας, φιλοσοφίας και θρησκείας. Αυτό είναι το βιβλίο του Ίγκλετον, όπως είναι και τα περισσότερα βιβλία του. Ένα υβρίδιο ανάμεσα στη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και τη θρησκεία και πάντοτε εντυπωσιάζει ευχάριστα η άνεση με την οποία κινείται και μετακινείται από τον ένα χώρο, από το ένα πεδίο στο άλλο. Θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's this tree where the doves love to die. There's a piece torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. I take this waltz, take this waltz, take this waltz with the clam on its jaw. On a chair with a dead magazine, in that cave at the tip of a lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz. Take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Vienna, where your mouth had a thousand reviews. There's this bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbed to your picture with a garland of freshly cut tears? I this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. I take this waltz, take this waltz, with it I'll never forget you, you know.
This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moss. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheek violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, take this waltz now, it's all that there is. Shepherd of strings on the loud Javier Mas. The master of breath on the instrument of wind, Dino Soldo. Signature of steady on the pedal steel and the electric guitar, Bob Metzger. The prince of precision, our timekeeper on the drums, Rafael Bernardo Gallo. On the Hammond B3 and the keyboards, the impeccable Neil Larson. My collaborator, the incomparable Sharon Robinson. And Charlie Webb, the sublime Webb sisters. Our guardian and sentry, our musical director on the upright and the electric bass, Roscoe Beck. Dear friends, thank you for this memorable evening.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε λοιπόν αρχές Αυγούστου του μήνα, του υποτιθέμενου τουλάχιστον μήνα διακοπών. Μιλάμε για βιβλία, για προτάσεις για τις διακοπές, βιβλία που δεν χρειάζεται αναγκαστικά να τα διαβάσετε σε περίοδο διακοπών, ούτε και είναι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ανάλαφρα αναγνώσματα για τις διακοπές. Λοιπόν, σε αυτή την κατηγορία των βιβλίων, των ευχάριστων εκπλήξεων από τις πρόσφατες εκδόσεις, είναι και ο τίτλος που ακολουθεί, του Γιώργου Θήτα Μαυρογορδάτου, με τίτλο «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Γιώργος Θήτα Μαυρογορδάτος δίδαξε πολιτική ιστορία και πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε διάφορα ξένα πανεπιστήμια ως επισκέπτης καθηγητής. Για το βιβλίο του «Stillborn Republic» τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση της Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του «Ομάδες πίεσης και δημοκρατία» που κυκλοφόρησε το 2001, 1915 «Ο Εθνικός Διχασμός», μετά το 1922 «Η Παράταση του Διχασμού», «Τα Γράμματα στην Πάολα», «Αναμνήσεις ενός Μολυβένιου στρατιώτη» και «Εθνική Ολοκλήρωση και Διχόνοια, η Ελληνική Περίπτωση» που κυκλοφόρησε το 2020. Για τα ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο ίδιος με έναν, θα έλεγα, έντονα φορτισμένο προσωπικό αυτοβιογραφικό τόνο γράφει στον πρόλογό του. «Από μικρό παιδί αισθάνομαι Αθηναίος. Όχι γενικά απόγονος των αρχαίων Ελλήνων, αλλά ειδικά των Αθηναίων και κατ' επέκταση των Ιώνων, όπως ταιριάζει και στη χιακή μου καταγωγή. Έπαιξε βέβαια ρόλο ότι γεννήθηκα στον ίδιο τόπο και ότι φίτησα σε άριστο σχολείο. Υπήρξα μάλιστα αρχισυντάκτης του μαθητικού περιοδικού που ονομάζεται ακριβώς Αθηναίος. Αυτά όμως δεν αρκούν, αφού καθώς φαίνεται δεν είχαν ούτε έχουν την ίδια επίδραση σε πλήθος άλλους. Ορισμένες μόνο από τις καθοριστικές πρώτες επιρροές μπορώ τώρα να ανιχνεύσω. Τον πατέρα μου τον έλεγαν Θεμιστοκλή, όπως τώρα το γιο μου και τον ανιψιό μου. Ο αδελφός του πατέρα μου ονομαζόταν Δημοσθένης. Δεν προϋπήρχαν στην οικογένεια τα ονόματα αυτά. Σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής, ασφαλώς ήσαν δηλωτικά ελληνικού εθνικισμού και αλυτρωτισμού στην τουρκοκρατούμενη ακόμη Χίο του 1890. Θέλω όμως να πιστεύω ότι ο παππούς μου, που δεν γνώρισα, έκανε και μία δεύτερη συνειδητή επιλογή. Από το πλήθος των διαθέσιμων αρχαιοελληνικών ονομάτων προτίμησε ειδικά εκείνα δύο Αθηναίων και μάλιστα ακρεφνών δημοκρατικών. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στον τύμβο του Μαραθώνα από τη Ραφίνα όπου παραθερίζαμε. Μπορούσες ακόμη τότε να τον σκαρφαλώσεις, προκαλώντας βέβαια ασυναίσθητη φθορά που τώρα ευτυχώς εμποδίζεται. Εκεί μου εντυπώθηκε ανεξίτηλα το επίγραμμα του Σιμονίδη. «Ελλήνων προμαχούντες, Αθηναίοι Μαραθώνοι, χρυσοφόρων μύδων, εστόρεσαν δύναμην, πριν και άσχετα από το σχολείο. Όσα έγιναν στο Μαραθώνα και στην επίσης οικία θάλασσα της Αλαμίνας ζωντάνευαν για μένα χάρη σε ένα απολαυστικό παιδικό βιβλίο, τις ιστορίες από τον Ηρόδοτο του Γιάννη Μιλιάδη. Είχε τον αριθμό 22 στην ανεπανάληπτη σειρά «Το βιβλίο του παιδιού» της Αντιγόνης Μεταξά. Καθοριστικότερη ίσως υπήρξε η εμπειρία μου όταν βρέθηκα σε ηλικία 10 ετών για πρώτη φορά μόνος μου στο εξωτερικό. Με φιλοξένησε για 3 μήνες το καλοκαίρι στο Παρίσι η οικογένεια ενός Γάλλου καθηγητή που ήταν συνάδελφος και φίλος του πατέρα μου. Όπως θυμάμαι, η ταύτισή μου με τους αρχαίους Έλληνες ήταν προπαντός εκείνη που μου εξασφάλισε τότε κάτι ανεκτίμητο, να γίνω αποδεκτός ως ισότιμος από το συγκεκριμένο γαλλικό περιβάλλον και ιδίως να αισθάνομαι κι εγώ ίδιος ισότιμος απέναντι στους ξένους. Η ίδια ασφάλεια και αυτοπεποίθηση με συνοδεύει έκτοτε, σαν πολύτιμο διαβατήριο στο σύγχρονο κόσμο. Θαυμάζω πολλούς λαούς για την ιστορία τους, αλλά από κανέναν δεν αισθάνομαι υποδεέστερος στο μέτρο ακριβώς που βασίζω συνειδητά την ταυτότητά μου στους αρχαίους Έλληνες και ειδικότερα στους Αθηναίους. Δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο για τους περισσότερους συμπατριώτες μου και κατά τεκμήριο ομοεθνείς μου. Από δύο αιώνες παραδέρνουν ανάμεσα σε άλυτες αντιφάσεις και κατατρίχονται από αβυσαλαία ανασφάλεια που είναι προπαντός ανασφάλεια ταυτότητας. Δεν μπορώ βέβαια ούτε να συναγωνιστώ όσα έχουν υποθεί για το ζήτημα αυτό, ούτε καν να τα συνοψίσω. Κρίνοντας όμως και από τα προσωπικά βιώματα που προανέφερα, μπορώ να εστιάσω σε μια κρίσιμη αντίφαση. Είναι η τραγελαφική σχέση των σημερινών νεοελλήνων ή καλύτερα Ρωμιών με την αρχαία Ελλάδα. Και με αυτή την τραγελαφική σχέση, για αυτή την τραγελαφική σχέση μάλλον σημειώνει παρακάτω. Επηρεασμένοι από την πληθώρα των πηγών και τη ζωντάνια των περιγραφών, έχουν πολύ την εντύπωση ότι γνωρίζουμε τα πάντα για την καθημερινή λειτουργία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Την ίδια εντύπωση είχα και εγώ από τα μαθητικά μου χρόνια. Μόνο πολύ αργότερα ανακάλυψα με κατάπληξη πόσο αποσπασματικές είναι οι πληροφορίες που διαθέτουμε και πόσα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Έτσι προέκυψε αυτό το βιβλίο. Δεν έχει τη φιλοδοξία να προσφέρει μία ακόμη συνολική περιγραφή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Έχει πολύ πιο περιορισμένο στόχο, να εξερευνήσει μόνο μερικές όψεις της που φαίνονται ενιγματικές όταν ειδωθούν από ευρύτερη συγκριτική σκοπιά. Μία από αυτές τις ενιγματικές όψεις είναι η σιωπηλή εξαφάνιση της κληρονομικής βασιλείας. Μία άλλη είναι η έλλειψη πολιτογράφησης ακόμη και των μετοίκων που εκπλήρωναν τις ίδιες ακριβώς στρατιωτικές υποχρεώσεις με τους πολίτες. Μήπως ήταν η Αττική υπερβολικά μεγάλη για άμεση δημοκρατία? Γιατί ορίστηκε η απαιτούμενη απαρτία της Εκκλησίας του Δήμου μόνο σε 6.000 πολίτες και μόνο για αποφάσεις που αφορούσαν ατομικές περιπτώσεις? Πώς ακριβώς γινόταν η κλήρωση των βουλευτών και των άλλων αξιωματούχων, η εκλογή των στρατηγών? Υπήρχαν πολιτικά κόμματα? Το βιβλίο φιλοδοξεί να εντοπίσει και να αναδείξει τέτοια ενίγματα, έστω και αν δεν μπορεί να τα λύσει. Αυτά είναι τα ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας από τον Γιώργο Μαυρογορδάτο, από τις εκδόσεις Πατάκη, ένα βιβλίο θα έλεγα απαραίτητο για όποιον θέλει να ασχοληθεί με την εθνική μας αυτογνωσία. Όχι μονάχα με το τι πιστεύουμε εμείς για το έθνος μας, αλλά και με το τι πραγματικά ισχύει και το τι πιστεύουν οι άλλοι για μας. Ένας εξαιρετικός λοιπόν τίτλος, και θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα σε προτάσεις για τις διακοπές, προτάσεις που δεν είναι αναγκαστικά βιβλία που διαβάζονται στις διακοπές, αλλά που μπορεί να τις διαβάζει κανείς οποτεδήποτε έχει χρόνο και διάθεση. Θα μιλήσουμε λοιπόν, κλείνοντας, για ένα εξαιρετικό βιβλίο και για μια εξαιρετική περίπτωση συγγραφέα. Μια γυναίκα που έχει το όνομα Λάουρα Μερσίνι Χόουτον και έχει γεννηθεί στην Αλβανία. Η Λάουρα Μερσίνι Χόουτον βίωσε την επανάσταση στη χώρα της το 1991 και το 1994 έγινε η πρώτη κάτοικος της Αλβανίας που απέκτησε υποτροφία Fulbright για να σπουδάσει φυσικές επιστήμες στην Αμερική. Γοητευμένη τόσο από τα μαθηματικά όσο και από τη φυσική, ασχολήθηκε με την κοσμολογία, εστιάζοντας κυρίως σε όσα πιθανόν συνέβησαν πριν από τη γέννηση του σύμπαντος. Είναι καθηγήτρια θεωρητικής φυσικής και κοσμολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, όπου διδάσκει κβαντική μηχανική. Επίσης είναι καθηγήτρια φυσικής στο τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών και θεωρητικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και στο Καναδικό Ινστιτούτο Θεωρητικής Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Το βιβλίο της, το βιβλίο για το οποίο μιλάμε, αυτή η τόσο περίεργη αυτοβιογραφία που ξεκινάει από τα Τύρανα για να φτάσει στο Cambridge, λοιπόν, ονομάζεται «Πριν από το Big Bang». Η Washington Post το περιγράφει ως μια θυελώδη πτήση στον κόσμο με πιλότο ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά της αστροφυσικής. Και για να καταλάβουμε λίγο για το τι απόσταση διένυσε αυτή η γυναίκα, η Λάουρα Μερσίνι Χόουτον, πρέπει να ξέρουμε ότι ευθύς εξ αρχής γνώριζε καλά τις συνέπειες του να είσαι τολμηρός. Μιλάμε για ένα κορίτσι που βλέπε τους φίλους του να σκαρφαλώνουν τους μαντρότυχους των πρεσβειών στα Τύρανα για να δραπετεύσουν και να ζητήσουν άσυλο στο εξωτερικό, και ήταν αποφασισμένο να παλέψει. Υπομένοντας την καταπίεση, τη λογοκρισία και τη φυλακή στο κομμουνιστικό καθεστώς της Αλβανίας του πατερούλη Ενβέρ Χότζα, σπούδασε φυσική και μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού έφυγε με υποτροφία για ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, ξεκινώντας μια λαμπρή πορεία στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα. Πρόκειται για ένα σύντομο βιβλίο, ευκολοδιάβαστο, παρόλο που μπορεί να τρόμαξαν πολλοί από τους ακροατές με όσα ανέφερα προηγουμένως. Ένα βιβλίο επίσης ανθρώπινο και φοβερά ενδιαφέρον. Έχει έντονο προσωπικό τόνο, αμεσότητα, απόλυτη επιστημονική εγκυρότητα στην πιο πρόσφατη έκφρασή της, αλλά κυρίως αποπνέει μια ακαταμάχητη φρεσκάδα. Είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος να μπει ένα βιβλίο σε μια καρδιά που είναι άγραφος πίνακας για τη βαθιά φυσική, αλλά που σκυρτά από δέος μπροστά στην απεραντοσύνη του κόσμου. Και ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο αυτού του βιβλίου? Ποια είναι τα ερωτήματα στα οποία μας καλεί να συνταξιδέψουμε για να βρούμε μία από τις πιθανές απαντήσεις η Λάουρα Μερσίνι Χόουτον? Το πρωταρχικό ερώτημα: τι υπάρχει έξω από το σύμπαν μας? Τι υπήρξε πριν από τη μεγάλη έκρηξη? Μόνο να μαντέψουμε μπορούμε. Ωστόσο σήμερα νέα τεχνολογικά εργαλεία μας επιτρέπουν να κοιτάξουμε πέρα από τον ορίζοντα του σύμπαντός μας και να ελέγξουμε τις θεωρίες μας για τα όρια του χωροχρόνου. Αυτό που βρίσκουμε ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για τον κόσμο και τη θέση μας αυτόν. Η Λάουρα είναι συνηθισμένη τόσο στα όρια όσο και στην υπέρβασή τους. Ως παιδί που μεγάλωνε στην κομμουνιστική Αλβανία, ανακάλυψε ένα σύμπαν πέρα από τον απομονωμένο κόσμο της, μέσα από τα μαθηματικά, τη φυσική και τη μουσική. Ως γυναίκα κοσμολόγος σε ένα ανδροκρατούμενο τομέα, έσπασε τα όρια που της έθετε η κοινωνία και το επάγγελμά της. Και ως πρωτοπόρος ερευνήτρια, έδωσε νέα διάσταση στη μελέτη του σύμπαντός μας, υπερτονίζοντας ότι δεν ζούμε σε μια κοσμική Αλβανία που ο κόσμος τελειώνει στα σύνορά της, αλλά είμαστε μέρος μιας μεγάλης οικογένειας συμπάντων, ενός πολυσύμπαντος, γεμάτης θαύματα που μόλις αρχίζουμε να ξεκλειδώνουμε. Η τολμηρή θεωρία της προτείνει ότι κατοικούμε σε ένα κβαντικό τοπίο του οποίου οι κορυφές και οι κοιλάδες κρύβουν πλήθος άλλων συμπάντων, και μάλιστα ότι ήδη ψηλαφούμε το κβαντικό μυστικό της προέλευσής τους. Πρόσφατα, οι σύγχρονες διαστημοσυσκευές ανίχνευσαν στο νυχτερινό ουρανό τις υπογραφές τέτοιων αδελφών συμπάντων, φέρνοντας τη Μερσίνι Χόουτον πιο κοντά στην επιβεβαίωση. Ρηξικέλευτα στοιχεία για την απέραντη κοσμική οικογένεια του σύμπαντός μας έρχονται να κλονίσουν παγιωμένες αντιλήψεις. Και ως ένα υστερόγραφο σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το μικρό αφιέρωμα με προτάσεις για τις διακοπές μας, μπορούμε να πούμε και τη νέα έκδοση ενός βιβλίου που βγήκε πριν από μερικά χρόνια, αλλά η νέα έκδοση είναι ανανεωμένη και εμπλουτισμένη με νέα στοιχεία. Βγήκε λοιπόν από τις εκδόσεις Διόπτρα πολύ πρόσφατα το εξαιρετικό βιβλίο του δικού μας αστροφυσικού, του Παύλου Καστανά, με τίτλο «Προς τ' άστρα». Είναι ίσως το καλύτερο δώρο όταν κοιτάμε αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες τον έναστρο ουρανό και αντιλαμβανόμαστε λίγο την τάξη των μεγεθών. Παίρνουμε μια μικρή ιδέα, όχι μονάχα από την ταπεινότητα που πρέπει να μας διακρίνει, αντιλαμβανόμενη την τάξη, την ασύλληπτη τάξη των μεγεθών, αλλά και το πόσα καινούργια ερωτήματα αναφύονται διαρκώς από τις απαντήσεις που δίνει η επιστήμη. Μια πολύ καλή παρέα λοιπόν και το βιβλίο του Παύλου Καστανά «Προς τ' άστρα» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Δεν ξέρω από όλα τα βιβλία που σας προτείναμε ποιο θα διαλέξετε. Το καλύτερο πάντως είναι να μπείτε σε ένα βιβλιοπωλείο είτε στο χώρο των διακοπών σας, αν υπάρχει εκεί κάποιο διαθέσιμο βιβλιοπωλείο, ή πριν ξεκινήσετε τις διακοπές σας σε κάποιο από τα πολλά βιβλιοπωλεία της Μεγαλούπολης και να επιλέξετε βιβλία που θα σας κρατήσουν συντροφιά κατά τη διάρκεια αλλά και πέρα από τις διακοπές σας. Όσοι επαναλαμβάνουμε θα είμαστε τυχεροί για να κάνουμε διακοπές. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road,
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm.
Thank you.